Hans Christian Andersen, 1805-1875 yillar. Bolalar, darsligingizning ertaklarga bag'ishlangan qismida muallif aniq ertaklar, ularni yaratgan adiblar haqida so'z yuritgan edik. Ular haqiqat jahon adabiyotidagi ertaknamis adiblar ijodi adabiyotining, ayniqsa bolalar adabiyotining oltin xazinasi hisoblanadi. Hozirda asarlari bolalar va kattalar orasida qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan Charles Perrault, Ernst Theodor Amedei, Goffman, Akuka Grimlar, Wilhelm Gauff, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Alexander Pushkin, shuningdek sevikli shoir va adiblarimiz Hamid Olimjon, Sulton Jo'ra, Shukur Sa'dullalar ana shunday ertaknavis ijodkorlardir. G'arb adabiyotidagi ertakchi adiblar orasida daniyalik buyuk ertaknavis Hans Christian Andersen alohida o'rin tutadi. Andersen 1805 yil 2 aprelda Daniyaning Odense shahrida kambag'al etikdo'z oilasida dunyoga keldi. Andersen oilasi muhtojlikda kun kechiradi. Bo'lajak ertakchining bolaligi muhtojlik va yupunlikda o'tadi, biroq yupun va nochor ahvoliga qaramay yosh Andersen ko'proq o'qish, o'rganish payida bo'ladi. Otasi vafot etgach 14 yoshli Andersen Daniya poytaxti Kopengagenga keladi va bu yerda ham o'qish, izlanishda bo'ladi. Dastlab u teatrga qiziqadi, bu sohada jiddiy shug'ullanishga ahd qiladi. Aktyor bo'lish rejasi amalga oshmagach, o'zicha kichik-kichik sahna asarlari yozadi, ularni shahar teatrlariga taklif qilib ko'radi. Kopengagen teatrlaridan birining direktoriga uning yozganlari ma'qul bo'ladi shekilli, u pyesalarini sahnalashtirmasa-da, qaysidir mulohaza bilan yosh muallifni qo'llab-quvvatlashga qaror qiladi. Andersen uning tavsiyasi bilan teatrdan stipendiya oladi va unga Lotin maktabida bepul tahsil olish huquqi beriladi. So'ngroq Andersen Kopengagen universitetida o'qiydi. O'qish o'rganishda suyagi qotgan yosh Andersen uzoq-uzoqlarga sayohat qiladi. U Yevropa, Osiyo, Afrikaning qator mamlakatlarida bo'ladi. O'zi uchun qiziq tuyulgan har bir narsani ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab ko'rmaguncha ko'ngli joyiga tushmasdi. Bundan tashqari sayohatlari davomida zamonasining mashhur shoir va adiblari, san'atkorlari bilan uchrashdi. Gyugo, Balzac, Duma, Dickens, Goethe, Rossini, Wagner, Liszt kabi buyuk ijodkorlar bilan muloqotda bo'ldi. 1835 yilda adib o'zining birinchi yirik asari Improvisator romanini e'lon qiladi. Roman o'quvchilar orasida mashhur bo'lib ketadi, biroq bu mashhurlik bundan keyingi muvaffaqiyatlar oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Gap shundaki, adibning o'sha yili bosib tarqatilgan dastlabki ertaklar to'plami kutilmaganda unga katta shuhrat keltiradi. Boshda ertaklarni o'quvchilar yoqtirishiga o'zi ham ishonmagan yosh ertaknavis adib bu to'plamdan so'ng bolalar va kattalar birday qiziqib o'qiydigan ertaklar yaratishga qodir ekanligiga amin bo'ladi va bundan keyingi umrimni ijodning shu sohasiga bag'ishlayman deydi. Unga yaratgan ertaklari olamshumul shuhrat keltirdi. Bolalarga aytilgan ertaklar, yangi ertaklar, tarixlar, yangi ertaklar va tarixlar to'plamlari Andersen nomini dunyoga mashhur qilib yubordi. Jahon adabiyotida munosib iz qoldirgan ertakchi adiblar ko'p. Andersen o'shalarining biridir. Xo'sh, uning bolalar va kattalar uchun e'zozli ertaknamis ekanligining sababi nimada? Bu savolga javobni uning maftunkor ertaklaridan izlash kerak. Andersen ertaklari shunchaki xayoliy voqealar tasviri emas, aksincha jonli hayot bilan bog'liq real hikoyalardir. Ularda real buyum va hodisalarga fantastik tus beriladi, jonlantiriladi, harakatga keltiriladi. Masalan, Dyumchaxon, Suv Parisi, Qor Malikasi, Bulbul ertaklaridagi talqin jonli inson muhitiga yaqinlikda berilsa, Bronza To'ng'iz, Kumush Tangacha ertaklarida jonsiz ashyolar harakatga kelib, odamlarday so'zlaydilar. Bu esa kishida qiziqish uyg'otadi va muhimi o'quvchi ertaklardan behisob zavq olishdan tashqari o'zi uchun kerakli xulosalar qissadan hissa chiqaradi, tarbiyalanadi. Ham zavq beradigan, ham o'yga toldiradigan chinakam hayotiy ertaklar yaratish an'anasi aynan Andersen ijodi bilan boshlanadi, desak mubolag'a bo'lmas. Bu ertaklarda g'alamislik, ikkiyuzlamachilik, loqaydlik, kibr-havo, dangasalik va landavurlik, johillik kabi salbiy sifatlar tanqid qilinadi. Rahimdillik, aqllilik, fidoiylik, sobitqadamlik, oqibatlilik singari ijobiy fazilatlar ulug'lanadi. Hans Christian Andersen o'zining ajoyib ertaklari bilan hozirgi kungacha butun dunyoni lol qoldirib kelyapti. U yaratgan o'lmas qahramonlar adibga katta shuhrat keltirdi. Siz uning ertaklari syujet asosida ishlangan kinofilmlar, sahna asarlarini ko'p ko'rgansiz. Duyumcha xon, Irkit o'rdakcha, Bulbul, Kay, Gerda, Suv Parisi kabi obrazlar sof insoniy orzular bilan xalq ertaklariga xos xayoliy sarguzashtlarning uyg'unlashib ketganligi tufayli barchamizning sevimli qahramonimizga aylangan. Eng yaxshi bolalar yozuvchilari uchun Andersen nomidagi xalqaro oltin medalning ta'sis etilishi ham jahon jamoatchiligining buyuk ertakchiga hurmatining belgisidir. Bugun hassos ertakchining oq malikasi va bulbul ertaklari to'g'risida fikr yuritsak, avvalo qor malikasi haqida. Qor malikasi Andersenning eng mashhur ertaklaridan biridir. Ertak bir jodugarning g'alati ko'zgu yasagani. Bu ko'zguda barcha yaxshi, go'zal narsalar yomon, xunuk bo'lib ko'rinishi, barcha yaramas, xunuk narsalar esa aksincha chiroyli, go'zal bo'lib ko'rinish haqidagi voqea bilan boshlanadi. Jodugarning shogirdlari bu ko'zguni butun dunyo bo'ylab olib yuradilar. Juda katta kashfiyot qilinadi. Endi dunyo bunday yangicha ko'rinadigan bo'ladi, deb jar soladilar. Bu bilan Andersen bir bema'ni, qabih narsa paydo bo'lsa va uning oldi olinmasa, u butun dunyoga barcha odamlarga salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin degan fikrni ilgari suradi. Darhaqiqat, jodugarning shogirdlari bu ko'zguni osmonga ham olib chiqmoqchi, ya'ni uni ilohiylashtirmoqchi bo'ladilar. Biroq yovuzlikning umri uzoqqa cho'zilmaydi. Ko'zgu ham qancha yuksakka ko'tarilsa, shuncha qiyshayib boradi va oqibatda sinib million-million bo'laklarga parchalanib ketadi. Bir chimdim tuz, bir tuxum asalni, bir xum asalni buzar degan naql bor xalqimizda. Ana shu ko'zguning kichik bir zarrasi kimning ko'zi yuragiga tushsa, shu kishi loqayt, sovuqqon, atrofdagilarga befarq bo'lib qoladi. Uning ko'ziga barcha go'zal, yaxshi narsalar xunuk, yomon ko'rina boshlaydi. Ertak qahramonlaridan biri Kayning ham yuragi va ko'ziga ana shu ko'zgu parchasi tushib qoladi. Natijada u buvisini masxaralaydigan, qo'ni qo'shnilar ustidan kuladigan, chiroyli gullarni toptaydigan bolaga aylanib qoladi. Hatto hamisha o'zi birga o'ynaydigan do'sti Gerda ismli qizchaga ham qo'pollik qiladi. Kayning bu qiliqlarini ma'qul ko'rib, qor malikasi uni shimoldagi o'z saroyiga olib ketadi. Andersen bu yovuz, tuban, sovuqqon kuchlarga mehr-muhabbat, tirishqoqlik, ezgu maqsad yo'lida har qanday mashaqqatlarga dosh berish kabi yuksak tuyg'ularni qarama-qarshi qo'yadi. Gerda ana shu shunday oliy janob fazilatlarga ega bo'lgan qiz. U Kayni izlab borar ekan yo'lda kishilar xotirasini zaiflashtirib qo'yadigan sehrgar bog'iga, hamma narsa to'kin-sochin bo'lgan shahzoda va malika saroyiga, har qanday yovuzlikdan qaytmaydigan qaroqchilar to'dasiga duch keladi. Lekin uning Kayga bo'lgan mehri, uni izlab topishga bo'lgan intilishi shu qadar kuchliki, sehr, jodu ham, to'kin-sochin hayot ham, o'lim dahshati ham uni o'z maqsadidan qaytara olmaydi. U dadillik bilan qor malikasi saroyiga yetib boradi. Yo'lda unga qudratli qor lashkarlari qarshi chiqadi. Lekin qizcha o'z shijoati bilan tabiatning bu yovuz kuchlari ustidan ham g'olib chiqadi va Kayni topadi. Gerdaning muhabbati shu qadar haroratliki, uning ko'z yoshlari Kayning ko'ksiga tushib, uning yuragidagi ko'zgu parchasini eritib yuboradi. Kay yana o'z asl holiga qaytadi. Ular o'z uylariga qaytishda hech qanday xavf-xatarga duch kelmaydilar, chunki Kay ham, Gerda ham barcha mashaqqatlarni yengib o'tgan, jamiki yomonliklar ustidan g'alaba qilgan edilar. Endi ularning baxtli bo'lishiga haqlari bor edi. Andersenning ko'pgina ertaklarida tabiat manzaralari juda jonli, qahramonlar ruhiy holatiga mos tasvirlanadi. Masalan, Gerda Kayni izlab daryoda suzib borayotganida asov to'lqinlar uning hayotiga qanchalik xavf-xatar solsa, qirg'oqdagi dov-daraxtlar, qushchalar qizga shunchalik taskin tasalli berib, uni jasoratga chorlagandek tuyuladi. Sehrgar ayolning bog'dagi gullab yotgan giloslar, quyoshning bu daraxtlar ortiga asta-sekin botib ketishi, bog'da anvoyi gullarning ochilib yotishini kuzatar ekanmiz. Bunday maftunkor joyda har qanday kishi ham hamma narsani unutib yuborishiga ishonamiz. Qop-qora o'rmon, qaroqchilarning vahimali qarorgohi bizni ham dahshatga soladi. Ertak oxirida Kay va Gerdaning yana o'z bog'chalarida atirgullar ostida qo'l ushlashib o'tirishlari, butun atrofda to'kin sochin yozning hukmronlik qilayotgani juda chiroyli tasvirlangan. Har ikki qahramon qishning qor quyunlarini, izg'irin sovuqlarini yengib o'tib, tinch osuda yoz fasliga yetib kelgan edilar. Andersen ertaklarida hamisha hayotga muhabbat, har bir voqea hodisadan yaxshilik, go'zallik izlash ruhi ustun turadi. Masalan, Gerda borib qolgan bog'dagi sehrgar ayol unga yomonlik qilishni istamaydi. Faqat shunday bir qizchani orzu qilgani uchun uni o'zi bilan olib qolmoqchi bo'ladi. Hatto qor malikasi ham Kayni o'zining qandaydir jozibasi bilan maftun etadi, unga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Agar Kay muz bo'laklaridan mangulik degan so'zni yoza olsa, uni ozod qilishga, butun olamni unga baxsh etishga va'da beradi. Nega? Chunki barcha ezgu, oliy janob, go'zal narsalar mangudir. Aksincha hamma yovuzliklar, qabihlik va razolatlar o'tkinchidir. Agar Kay ana shu yovuzlik va qabohatlarni yengib o'tib, ezgulik, go'zallikka erisha olsa, u mangulikka erishgan bo'ladi. Hans Christian Andersen ijodidagi Bulbul ertagi ham buyuk ertakchi yaratgan go'zal asarlardan biridir. Bu ertakni go'zallik va ezgulikni ulug'lovchi, soxtalik va qabihlikni qoralovchi, bu illatlarning inqirozi muqarrarligi haqidagi asar desak yanglishmaymiz. Hans Christian Andersen Bulbul ertagida ham qor malikasida bo'lgani kabi chinakam insoniy tuyg'ularni, yurakdan aytilgan so'zlarning mo'tabar ekanligini ta'kidlaydi. Soxtalikni, tilyog'lamalikni, sun'iylikni qoralaydi. Buyuk ertakchi insonning xatti-harakatidagi tabiiylik, fidoiylik, oqibatlilik har qanday to'siqni yengib o'tishi, mo'jizalar yaratishga qodirligini Bulbul ertagi voqealar orqali isbotlay olgan. Ertak voqealarini sinchiklab kuzatadigan bo'lsak, Bulbul chinakam san'atni tushuna olgan, undan ta'sirlangani uchun imperatordan minnatdor bo'ladi. Hukmdorga sodiq do'st bo'lib qoladi. Ertakda ta'kidlanganidek, unga boshidagi toji uchun emas, insoniy dardni tushuna olgan qalbi uchun xayrixoh bo'ladi. Eng og'ir damda yordamga kelib, o'limdan qutqazadi. Bulbul ertagi kishini qalbakilikdan, ikkiyuzlamachilikdan, yolg'onchilikdan qaytaradi. Inson qalbini tushunib yashashga, har bir narsadan go'zallik topa olishga undaydi.